So I've been doing research on the level of restrictions on religion and religious freedom around the world since 2006. And what I've found in the research is that they're increasing. So just a few years ago, about 29% of countries had high restrictions on religion, but today it's 40%.
Brian J. Grimm kertoo, että Pew Research Centerin viimeisimmässä arviossa vuoden 2011 uskonnonvapaustilanne kartoituksessa rajoitukset uskontoihin liittyen niin valtioiden lainsäädännöissä kuin joidenkin ryhmien välisessä suhtautumisessa toisiaan kohtaan uskonnonvapautta rajoittaen ovat lisääntyneet.
The Middle East and North Africa has 8 times the level of government favoritism of one religion above others as in the rest of the world. So therefore it's not surprising that social hostilities have increased.
Esimerkiksi Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä suositaan yhtä uskontoa 8-kertaisesti enemmän kuin muualla päin maailmaa, kertoo Grimm. Ei siis ihme, että sosiaalinen vihamielisyys näissä maissa on lisääntynyt. Tutkimukset osoittavat, että jos lait eivät anna turvaa uskonnonvapauteen, on turha odottaa uskonnonvapauden toteutuvan käytännön elämässä.
So in short, we find that there's a relationship between government restrictions on religion and social hostilities involving religion, that they tend to work in tandem, and that may be part of what's driving the increase.
So how the international community and world in general are hearing this news? What kind of feedback do they give when you tell the results?
Yeah, so I've been presenting this information at parliaments and congresses around the world, at the United Nations, at the US Congress, at the European Union.
Brian J. Grimm kiertää maailmalla puhumassa uskonnonvapauskysymyksistä muun muassa medialle ja poliittisille päättäjille. Tutkija uskoo, että tietoisuus uskonnonvapauskysymyksistä antaa paremmat auttamismahdollisuudet uskonnonvapaustilanteen parantamiseksi.
And one of the main ways that countries have been trying to address this is through interfaith dialogue. So in 2011 alone we saw 56% of countries having some official effort at interfaith dialogue.
Koulutus ja kasvatus, uskontojen edustajien yhteistyö, toiminnat uskonnollisen diskriminaation poistamiseksi ja aloitteet tasa-arvoisten maa- ja omistusoikeuksien saamiseksi ovat keinoja vähentää uskonnonvapausrikkomuksia, luettelee Brian J. Grimm. Positiivisena asiana tutkija näkee juuri uskontodialogitoiminnan lisääntymisen maailmalla. Vuonna 2011 uskontodialogitoimintoja maailmalla oli 198 maassa. Luku on 56% tutkimuksen maista. Suurin osa toiminnoista pyrki parantamaan kommunikaatiota ja yhteistyötä uskonnollisten yhteisöjen johtajien kesken. Mutta yhä enemmän uskontodialogiprojektit tapahtuvat ruohonjuuritasolla tavallisten ihmisten parissa.
Usually interfaith dialogue that happens with an objective tends to have a longer lasting effect than merely people getting together in a room to discuss differences in faith.
Uskonnon vaikutus yhteiskunnassa on viime aikoina kasvanut. Poliittisten päättäjien on hyvä tietää, miten uskonto on mukana kuvioissa, halusivatpa he antaa itse sille vaikutusta tai ei. Pew Research Center pyrkii antamaan helposti ymmärrettävää tietoa uskonnollisista teemoista.
Understand where religion does come into play and that they don't have to ignore it because it's religion and we don't do religion or we don't understand that. Because we're seeing religious influence grow around the world and it's important that politicians understand any social political force that's operating in the world and how to best deal with it.
Yksinkertaistaen uskonnonvapaus tarkoittaa ihmisen vapautta uskoa, vaihtaa uskontoa tai olla uskomatta. Brian J. Grimm muistuttaa, että myös siitä voi saada rangaistuksen, kun ei usko mihinkään. Jokunen aika sitten Indonesiassa pidätettiin ateistimies Jumalan pilkasta, koska hän ei suostunut valikoimaan listalla olleesta 5 uskonnosta itselleen sitä ominta.
So we've seen some trends where the effort to try to prevent people from freely choosing a religion affect people with no religion. For instance, in Indonesia, a young man was recently arrested.
Vuoden 2013 alussa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa käsiteltiin kristityn britin potkujen syytä. Hänet irtisanottiin töistä, koska hän kantoi ristiä kaulassaan. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että Britannian viranomaiset olivat epäonnistuneet suojelemaan tämän ristiä kantaneen naisen oikeutta ilmaista uskontoa. EIT katsoi, että näin oli rikottu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9. artiklaa, jonka mukaan kaikilla on ajatuksen, oman tunnon ja uskonnon vapaus.
They found that British law doesn't adequately protect the rights of employees, workers, to wear, show a symbol of their faith. For instance, a British woman was fired from her job for wearing a small, very small cross, where her Muslim colleagues were allowed to wear a scarf. So this court went to the European Court of Human Rights, and they found that British law actually did not protect all citizens. And in that case, it was Christians who were disadvantaged, not Muslims.